Ate polisi mukono erikaba boda babiri be yakuttelwa kusobya kubaana batanneetuuka babiri. Mwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala agambye nti abakwate kuliko Ali Ssentongo ne Shafiki Nsubuga. Ssentongo baamukwasa omulimu gwa kujja baana ku kyalo Ndese Kasawo okubatwala ku ssomero nga bano kuliko emyaka 13 ate omulala wa myaka 15. Kakati ate ye nadda ku baana bano n'abatuusaako ebizibu.
Nga okunyeza kulaga nti omu kubakwatiddwa Ssentongo Ali yali yaweebwa omulimu ogw'okutwalanga abaana bano somero nga 24 omwezi oguwedde. Kigambibwa nti ono yakwata abaana bano n'abatwala mu makaage okkakkana ng'ow'emyaka 13 amusobezzaako era teyakoma ku ekyo n'afuna ne mukwano gwe. Kigambibwa nti ye n'amuwa ow'emyaka 15. Ababiri bano bali mu kaduuku kaffe nga tubaguddeko omusango ogwa aggravated defilement nga n'okunoonyereza kugenda maaso. Ng'abazadde twewale okwesiga yenna yenna buli wa boda gw'olabye ne bw'aba avuga abaana bo buli lunaku osoose kutegeera mizeeje